Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQSh prokurorlari terrorchilik harakatida ayblanayotgan Sayfullo Soyipovni o'lim jazosiga hukm qilishni so'radi. O'zbekiston bojxonachilari chegarada tovarlarni tortib olmoqda. Qo'mita esa fuqarolarni aybladi. Otasi Rossiyada mehnat muhojirligida, onasi paxta terishda bo'lgan 12 yashar qiz zo'rlanib o'ldirildi.
Kecha 5-chi sinfda o'qiyotgan qizni zinasiz qilib o'ldirib, otib tashlabdi. Bir ikkita farzandi bor, xotini bor, 29-30 yoshlardagi bir bola.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtati prokurorlari suddan o'tgan yili Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipov o'lim jazosiga hukm qilinishini so'radi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 sentyabr kuni sudga taqdim etilgan hujjatlarda prokurorlar Soyipovni o'lim jazosiga hukm qilishni so'ragan. 30 yoshdagi Soyipov 2017 yil 31 oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida ijaraga olingan yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirgan edi. Bu Nyu-York shahrida 2001 yil 11 sentyabrda amalga oshirilgan terror hujumidan keyingi eng qonli hujum bo'ldi. Avvalroq Soyipovning advokatlari o'z mijozlari o'lim jazosi qo'llanilmasligi evaziga aybiga iqror bo'lishga rozi ekanligini ma'lum qilishgan edi. Hujum sodir bo'lishi ortidan AQSh prezidenti Donald Trump Soyipovga o'lim jazosi berilishi shartligini qayta-qayta ta'kidlagandi. Donald Trump o'tgan yilning 1 noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak deb yozgan edi. Trump bundan keyingi bir qator tweetlarda ham Soyipovga o'lim jazosi berishga chaqiriqlarini yozgandi. 28 sentyabr kuni prokurorlar qaroriga javoban Soyipovning advokati David Patton shunday dedi. Aybiga iqror bo'lgani uchun muddatidan oldin ozodlikka chiqish imkonisiz, bir umr qamoq jazosi o'rniga o'lim jazosi qo'llanilishi uchun kurashish qarori barcha taraflar uchun ushbu hodisa bilan bog'liq yarani uzoqqa cho'zadi xolos deb o'ylaymiz. Prokurorlar halok bo'lganlar soni ko'p bo'lgani hamda ular jirkan, shafqatsiz hamda fosiq yo'l bilan o'ldirilgani, Soyipov qilmishidan pushaymon bo'lmagani, agar kelajakda qo'yib yuboriladigan bo'lsa, yana zo'ravonlikka qo'l urishiga ishonganlari uchun unga o'lim jazosi berilishini so'rashga qaror qilgan. Hujum ortidan Soyipov tergovchilarga uni Islom davlati videolari va adabiyoti ilhomlantirganini aytgan edi. Oradan ko'p o'tmay jangari guruh o'zbek migrantini xalifalikning askarlaridan biri o'laroq olqishladi. 2017 yil 31 oktyabr kuni Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bosib o'ldirganidan so'ng qo'lga olingan Sayfullo Soyipov 22 og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 qotillik, 12 marta qotillikka urinishda ayblanmoqda. Soyipov 2010 yili O'zbekistondan Qo'shma Shtatlarga ko'chib, Patterson shaharchasida yashab kelgan. Hujum qilishidan oldin Qo'shma Shtatlarda tijorat yuk mashinasi va Uber taksi haydovchisi bo'lib ishlagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Bojxonachilar Qozog'istondan olib kirilayotgan tovarlarni kuch bilan tortib olmoqda, qo'mita fuqarolarni aybladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 sentyabr kuni ozodlikka yuborilgan videoda chegaraning O'zbekiston tomoniga o'tgan ayollar qo'lidagi yuklarning chegara va bojxona xizmati formasidagilar, shuningdek, formasiz shaxs tomonidan kuch bilan tortib olinayotgani ko'riladi. Bu voqeani videoga olib, uni ozodlikka yuborgan toshkentlikning aytishicha, u chegarachi va bojxonalarning bunday harakatiga 27 sentyabr kuni kechqurun guvoh bo'lgan. Videodagi voqea joyi guvohga ko'ra, g'isht ko'prik chegara bojxona postining O'zbekiston tomonidir. chegara va bojxona tekshiruvidan o'tib, O'zbekistonga kirishingiz bilan tashlanishadi. Ikki davlat o'rtasida neytral zona bor. O'zbek chegarachi va bojxonachilari tortqilashni aynan ana shu neytral zonadan boshlaydi. Videodagi voqeada e'tibor bersangiz, forma kiyib, avcharka yetaklagan chegarachilar ham bor. Formali va formasiz bojxonachilar bor. Ular hamma tekshiruvdan o'tib, avtobusga chiqayotgan joyda odamlarning yukini tortib oldi. Ayolning qo'lidagi yukiga chang solgan formasiz bola ham tamojniyachi. Uni bu postdan o'tib qaytadiganlar yaxshi taniydi, dedi. Chegara va bojxonachilarning qora ro'yxatiga tushish xavfidan hadiksiragan toshkentlik suhbatdosh o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlik 28 sentyabr kuni video tasvirga olingan voqeaga sharh berishni so'rab, O'zbekiston bojxona qo'mitasiga murojaat qildi. Qo'mitaning mutasaddi rasmiysi videoda aks etgan voqeaning kameraga olinguncha bo'lgan tarixi borligini ayta turib, odamlar chegaradan bojsiz olib o'tiladigan yuklar tartibini buzganidan so'ng, bojxonachilar shunday qilishga majburligini tushuntirishga urindi. Videodagi fuqaro bojxona nazorati talablariga bo'ysunmasdan o'tgan fuqarodir. Bu holatda bizning xodimimiz uni haqorat qilmayapti, kuch ishlatmayapti e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat uning noqonuniy olib o'tgan mahsulotini rasmiylashtirish uchun chetga chaqiryapti. Bungacha bo'lgan holat bor. Birinchi unga yaxshi gap bilan aytilgan, bojxona qoidalari tushuntirilgan, qoidaga rioya qilishni istamaganidan keyin shunday holat yuzaga kelgan, dedi Ozodlik gaplashgan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi. Ayni paytda bu rasmiy qonunbuzarlikni to'xtatish uchun dahanaki jang va zo'ravonlik qo'llash qanchalik qonuniyligi, videodagi bojxona xodimi ularga biror chora ko'rilish-ko'rilmasligi haqidagi savollarga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlikka yuborilgan videodagi voqea izohi Vazirlar Mahkamasining 463 sonli qaroriga borib taqaladi. Bu qarorga ko'ra o'zbekistonliklar qo'shni davlat, xususan Qozog'istondan bir oyda bir marta 20 turdagi maishiy texnika buyumlari va ofis texnika buyumlaridan faqat bir donadan $300 bo'lgan qiymatda olib o'tishi mumkin. Shuningdek, har bir o'zbekistonlik qo'shni davlat hududidan bir kunda bir marta 5 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotidan 2 kilodan jami 10 kilogrammgacha bojsiz olib o'tishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanining Malandiyon qishlog'ida yashaydigan 29 yashar usta yigit o'z ham qishlog'i 5 sinf o'quvchisini avval zo'rlab, so'ng o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. 26 sentyabrda sodir bo'lgan bu fojia to'g'risida aytib bergan mahalla fuqarolari yig'ini faollaridan biriga ko'ra, qotillikda gumonlangan yigit qizchani avval zo'rlagan, keyin bo'g'ib o'ldirgan va jinoyat izini yashirish maqsadida uni osib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakiliga ko'ra, bu ish bilan ayni paytda viloyat prokuraturasining maxsus guruhi shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu voqeadan yaxshi xabardor, ismi sir qolishini so'ragan Uzun tumanidagi Malandiyon mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, butun tumanni titratib yuborgan bu qotillik 26 sentyabr kuni sodir bo'lgan. O'sha kuni mahallamizdagi 6 maktabda o'qiydigan 12 yashar qizcha uyda yolg'iz qolgan. Uning qo'shnisining uyida ishlayotgan usta yigit avvaldan bu qizchaga ko'z olaytirib yurgan. 1-2 marta tegajog'lik ham qilgan ekan. 26 sentyabr kuni u elektr simi kerakligini bahona qilib uning uyiga kirgan. Qizchaning uyda yolg'iz ekanligidan foydalanib, uyidagi podvalga olib kirib, uni zo'rlagan, keyin bo'g'ib o'ldirgan va jinoyat izini adashtirish maqsadida uni o'sha podvalga osib qo'ygan. Usta hayallagandan so'ng qo'shnining uyiga kirgan. Uning hamkasblaridan biri bu holatni ko'rib qolgan va boshqalarga xabar bergan, deydi mahalla faollaridan biri. Uning aytishicha, qizchaning o'qituvchi bo'lgan otasi mehnat muhojirligida bo'lgan. Qizchaning otasi Rossiyaga ishlagani ketgan edi. U o'zimizda mehnat o'qituvchisi bo'lib ishlagan. O'sha kuni onasi ham paxta tergani chiqib ketgan ekan. Qotillikda gumon qilinayotgan yigit ham o'zimizning mahalladan uylangan, bir o'g'li va bir qizi bor. Bu voqea butun tumanni zir titratdi. Qizchaning janozasiga tuman hokimi va prokurori ham keldi. Prokuror qotil eng og'ir jazoni oladi deb aytdi, dedi mahalla faoli. Uzun tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi qotillikda gumonlangan shaxsning hibsga olinganini aytdi. Bu shaxs o'sha kuni hibsga olingan va aybiga iqrorligi haqida ko'rsatma bergan. Tergov siri bo'lgani uchun uning ismini oshkor etmaymiz. Bu ish bilan hozir viloyat prokuraturasining maxsus guruhi shug'ullanmoqda, dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Surxondaryo viloyati prokuraturasidan bu voqeaga izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash holatlari uchrab turadi. Avgust oyida Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy eksploatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud hukmi o'qilgan edi. 2015 yilda Jizzax viloyati Baxmal tumani markazida 19 may kuni yo'qolgan 1-umumta'lim maktabining 2-sinf o'quvchisi oradan qariyb 2 kun o'tgandan so'ng o'lik holda topilgan edi. O'sha yili Samarqandda 17 yoshli qiz 63 yoshli hamqishlog'i tarafidan jinsiy zo'rlanishi ortidan o'zini osib qo'ygan edi. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur davomida 6-ko'llik o'quvchi og'ilxonada o'zini osdi.
Maktabda shunaqa voqea bo'lgan. Xonadoniga borib o'rgandik, maktabiga borib o'rgandik. Maktabdagi eng a'lochi bola.
Ozod mikrofon, yakkabog'lik tadbirkor. Qonunning ko'zi amaldorlar uchun yumuq ekan.
Har bitta qonun buzarlik hokimlardan chiqadi, boshqa tashkilotlardan chiqmaydi.
Bir oylik pullik xizmatga chaqirilganlar harbiy tayyorgarlik o'rniga paxta termoqda. Paxtagram mahalla raislaridan paxta terimiga odam chiqarish talab qilinmoqda. Ozod mikrofon. O'zbekning buyuk adiblari o'qigan maktab buzib tashlandi.
Bu maktabda Shukur Xolmirzayev o'qigan, bu maktabda Erkin Azam o'qigan, bu maktabda Usmon Azim o'qigan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
6-ko'ldagi maktab o'quvchisi og'ilxonada o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyati 6-ko'l tumanidagi 4-son o'rta maktabning 7-sinf o'quvchisi 26 sentyabr kuni o'z uyining og'ilxonasida osilgan holatda topildi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Ayni tuman yashovchilaridan birining iddao qilishicha o'quvchi o'smir bola maktabda izza qilingan ortidan o'z joniga qasd qilgan. 6-ko'l tuman hokimi o'rinbosari Faxriddin Parpiyevning ozodlikka aytishicha o'quvchini hech kim izza qilmagan va u maktab a'lochilaridan biri bo'lgan.
Bu bolaga hech qanaqa tashqaridan, masalan, maktabdan yo mahalladan, xonadonidan bir norozi bo'lishga asos topa olmadik. Bunaqa narsa ko'rmadik.
O'zini osib o'ldirgan o'quvchi 27 sentyabr kuni 6-ko'l tumanida dafn qilindi. Ozodlik maktab o'qituvchilari va marhumning qo'shnilari yordamida voqeaga oydinlik kiritishga urindi. 6-ko'ldagi 4-chi maktab direktori Oltinoy Xalilovaning aytishicha, 7-chi sinf o'quvchisi o'sha kuni xushchaqchaq holda maktabga kelgan va darslarni yaxshi o'zlashtirib, uyga ketgan. Marhumning qo'shnisiga ko'ra, 7-chi sinf o'quvchisi maktabdan kelib, hovli chetidagi og'ilxonaga borib, qo'y bog'laydigan arqon bilan og'ilxona tomidagi yog'och to'singa o'zini osib qo'ygan. Dodvoy ko'tarildi, militsiya keldi, qo'ni-qo'shni to'plandi, onasi hushidan ketib qoldi, deydi marhumning qo'shnisi. Ozodlik bilan suhbatda 7 sinf o'quvchisi og'ilxonada o'zini osgan holda topilgani ortidan mahallada turli iddaolar tarqadi. Ayni mahalla yashovchilaridan birining ozodlikka aytishicha, doim aloba holib kelgan o'quvchi ikki olgani bois o'z joniga qasd qilgan. Ozodlikka yetib kelgan yana bir iddaolardan biri esa sevgisi rad qilingani bois o'spirin yigit joniga qasd qilgan. 6-ko'l tuman hokimi o'rinbosari Faxriddin Parpiyevning ozodlikka aytishicha, o'quvchini hech kim izza qilmagan va u maktab a'lochilaridan biri bo'lgan.
Xonadoniga borib o'rgandik, maktabiga borib o'rgandik. Maktabdagi eng a'lochi bola, sinfdagi eng namunali xulqli bola. Oilasida hech qanday moddiy yetishmovchilik yo'q. Borlik ko'zi oilaviy sharoitini, xonadon yaxshi xonadon. Mahallada hech kim ularni xonadoni haqida salbiy fikr bildirmadi. Hamma yo'q joyida. Bola maktabda eng hurmatli, eng a'lochi. Doim bizdan katta kichikni hurmat izzat qilib yurgan bola.
Albatta, o'quvchining o'z joniga qasd qilgani ortidan turli mish-mishlar tarqaydi. Voqeani o'rgangan kishi sifatida bu mish-mishlarda asos yo'qligini aniq aytaman, deydi 6-ko'l tuman hokimi o'rinbosari. Ayni paytda suhbatdosh barcha o'spirinlar hayotda bo'lgani kabi marhum ham sevgi bois iztirobga tushgan bo'lishi ehtimolini ham nazardan qochirmadi.
Bu ashu balog'at ketish arafasida bir holat bo'ladi. Balki endi bironta qizni sevgandir, balki shunaqadir, yoki u sevgan qizi rad qilgandir.
Murozimga ko'ra, bu o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq tumandagi ilk hodisa emas.
Avvalan bo'lgan bitta, o'tgan yili bitta shunaqa ishonasmi, o'yam maktabdagi eng yaxshi bola.
Shunday hollarning oldini olish uchun maktablarda psixiatr vrachlar ishtirokida o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazyapmiz, deydi mulozim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan 54 yashar tadbirkor ayol Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga arz qilishchi, uning davlat dasturiga kiritilgan avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchasi qurish loyihasini tuman hokimi avval tasdiqlab, keyin bekor qilgan. Tadbirkor ayolning iddao qilishicha, u 2 yil davomida Bosh prokuraturadan tortib Prezident portaligacha viloyatdagi qonunsizliklar, tadbirkorlar huquqlarining poymol etilayotgani haqida shikoyat qilgan, lekin bu shikoyatlar natijasiz qolgan. Zuhra Muqimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Muqimova Zuhra, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashayman. Ma'lumotim oliy, sinib tinchimagan tadbirkor ayolman. 30 yildan beri tadbirkorlik qilaman. Ozodlikka murojaat qilishimning sababi O'zbekistonda umuman haqiqat yo'qligi. Barcha tashkilotlarga murojaat qilgan bilan murojaatlar mutlaqo tekshirilmasdan yopilib qolgan, yopilmoqcha qolib ketgani. Prezidentimiz shuncha jon kuydirib, televizordan, selektorlarda shuncha jon kuydirib tadbirkorlarga butun xalqni dardini tinglash kerak, xalqni nima ishonchini qozonish kerak degan chiroyli so'zlariga umuman ham rahbarlarimiz, ayniqsa hokimlar debdi, butun O'zbekiston bo'yicha hokimlar qonunbuzarlik, dunyo talashlik, mansab talashlik, tadbirkorlarni oyoq osti qiladigan, teng bo'yli ayollar tadbirkorlik qilaman degan joyda hech qachon tadbirkorlik qilishga yo'l qo'ymaydi.
Sabab?
Sabab 2010 yildan beri metan zapravka quraman, ishsiz ayol erkaklarni ishli qilaman deb 2016 yil prezidentimiz Shavkat Miromonov tashabbusi bilan xudoga ming qilla shukur dislokatsiyam tekinga chiqib qoldi. Dislokatsiya oldim, xudoga shukur, Yakkabog' tuman hokimini qarorini chiqartirib oldim, uni ham 3 marta tuman hokimi yoshintirib qo'ydi. Oxiri portalga chiqdim, ular уже ana qilgandan keyin men qarorimni topib berishdi, Yakkabog' tuman hokimini qarorini. Shundan keyin men 12 ta komissiya a'zosidan qo'l qo'ydirib olish uchun bir 3 oy sarson bo'ldim, juda sarson bo'ldim, qancha sarf xarajat qildim. Hamma hujjatni qonuniy qilib, Qashqadaryoni viloyat yer loyihalash institutiga bordim. U yerda qaror chiqarib beringlar desam, opa, viloyat hokimi shu sizni Yakkabog' tuman hokimingizning qarorini tasdiqlab berish kerak dedi. Xo'p, tasdiqlab bersin, nima xizmat bo'lsa qilaman dedim. Xo'p, ularga berdim, ular atkaz qilishdi. Oxiri menga aytishdiki, Zafar O'zbekov viloyat hokimi, Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar O'zbekov qabuliga boring dedi. 2016 yil 15 iyulda hokimni qabuliga bordim. Lekin u qabul qilgan bilan menga hech qachon qilasiz, mayli deb dabro bermadi. Qilinmaydi, bu mumkin emas, balbal etib kotdi, bahona qilishdi. Prokuraturaga bordim, respublika prokuraturasiga. Tadbirkorlar huquqini himoya qilish ombudsman Dilmurod aka Qosimovga bordim, prezident huzuridagi. U kishi aytdiki, siz haqsiz, biz sizga advokatmiz. Siz 6 oy o'tib ketdi, 7 oy o'tib ketyapti, javob hech qachon kelmaydi. Viloyat prokurori, o'zi prokuror bo'la turib, qonun egasi bo'la turib, nima uchun sizga boshqa yerdan tavsiya qilgan ekansiz, olmagan ekansiz degan javobni qaytaryapti. Qonunni ko'rib yopiq, ochilmaydi. Ochiladi, kimga? Qambaholga ochiladi. Oddiy fuqaroga ochiladi. Hech qachon amaldor mansabdorni farzandiga yo o'ziga ochilmaydi. Hammani dardini eshitadigan, hammani dardiga bir malham bo'ladigan bitta ozodlik qoldi, bitta milliy xavfsizlik bilan prezidentgacha yetkazolmaymiz. Prokuraturaga bo'lganda bosh prokurorni oldiga kira olmaymiz, umuman yetkazib bormaydi, chunki prokuror bilmaydi, o'tiradi, pastdagilar hamma ishni qilvoraveradi. Endi kimga aytishimiz kerak? Xalq kimga aytish kerak dardini? O'lish kerak, o'lim qoldida faqat o'lish kerak odam,
deydi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan tadbirkor ayol Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston paxta mavsumi. Ozodlikka mamlakatning turli viloyatlaridan bo'lgan murojaatlarga ko'ra, bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar paxta terimiga jalb qilinmoqda. Mudofaa vazirligi matbuot xizmati bu holatga oydinlik kiritish haqidagi ozodlik so'rovini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Olmaliqdagi bir oylikka chaqirilganlarni paxta terimiga jalb qilmoqda. Majburlab paxtaga olib ketishyapti. Shaxsan meni ham chaqirishdi. Qochib yuribman deya yozdi. Ismini oshkor qilsa, ta'ziq bo'lishidan qo'rqqanini aytgan olmaliqlik yigit. Ayni shu sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan samarqandlik yigitisi o'zini mudofa bo'limiga aldab chaqirishganini aytadi. Meni armiyaga olib ketishyapti. Hozir voyankomatdaman. Aldab chaqirishdi. Hujjatlaring kerak deb chaqirtirishdi. Kelsam hech qayerga chiqartirmay ushlab o'tirishibdi. Bugun olib ketarkan paxta terarkanmiz deya yozdi samarqandlik yigit. Buxorolik yigit ham 24 sentyabr kuni ozodlikka ayni shu vaqtda xabar yo'llab, bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar paxta dalasida xizmat qilayotgani haqida yozdi. Buxoro tumani mudofaa ishlari bo'limida xizmat qilayotgan bir guruh harbiylar Qorovul bozor tumaniga paxta terimiga yuborildi. Tanishim bir oylik xizmatga pul to'lagan edi. Uni ham guruhi bilan paxtaga jo'natishdi. Yigitlar harbiy xizmat uchun otning kallasida pul to'lab, paxta dalasida xizmat o'tamoqdalar, deydi ismi ochiqlanishini istamagan buxorolik yigit. Xuddi shu mazmundagi xabar ozodlikka Xorazm va Farg'onadan ham keldi. Yigitlarning yozishicha, ular bir oylik harbiy chaqiruv uchun to'lovni oldindan to'lab qo'yishgan va ularga bir yil davom navbat kelgach xizmatga chaqirilish haqida avvaldan aytilgan bo'lgan. Ozodlik vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Olmaliq shahar mudofaa ishlari bo'limiga murojaat qildi. Bo'limning o'zini tanishtirmagan mulozimi bir oylik xizmatga chaqirilganlar paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarni inkor qilmagan holda bu borada viloyat boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda viloyat bo'yicha 542 nafar yigit bir oylik harbiy xizmatga chaqirtirilgan. Biz bir oylikka chaqirtirilgan ularni Sirdaryodagi 532 harbiy chaska tashlab kelamiz. Keyin nima bo'lishini ulardan so'rash kerak, dedi o'zini tanishtirishni istamagan boshqarma xodimi. Sirdaryo viloyat mudofaa ishlari boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 532 harbiy qism yangi tashkil qilingan bo'lib, qismning telefon raqami hali ularga berilmagan. Ozodlik Samarqand, Buxoro va Farg'onadagi mudofaa bo'limlari bilan ham bog'landi. Rasmiylar bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxtaga chiqarilishi sababi haqidagi savolga javob olish uchun yuqori tashkilotlarga murojaat qilishni tavsiya etdi. Siz yaxshisi Mudofaa vazirligidan so'rang bu vaqtda. Men bu borada hech narsa deya olmayman. Mening vakolatimga kirmaydi, dedi jumladan Farg'ona viloyat mudofaa ishlari boshqarmasining xodimi. Ozodlik Mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, bir oylik harbiy xizmatga chaqirtirilganlarning paxta terimiga jalb qilinayotganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati xodimi 30 daqiqa ichida vaziyatni o'rganib javob berishni va'da qildi. Ammo yarim soatdan keyin qilingan o'nlab qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Toshkent viloyatidan maktub yo'llagan Zangiotalik mushtari tuman hokimi paxta terimiga hudud rahbarlariga ma'lum miqdorda terimchi yig'ishni topshirganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi mahalladan yozmoqdaman. Tumanimiz hokimi paxta terimi boshlanishi arafasida hudud rahbarlari va mahalla raislarini yig'ib, har bir hududga ma'lum miqdorda terimchi yig'ishni topshirgan. Bizning mahalla 20 nafar hasharchi topish kerak. Ularni esa viloyatlardan yollash mumkin xolos. Bitta hasharchining yo'l kirasi, 3 mahal ovqati va ish haqqi 1.5 million so'mni tashkil etmoqda. Demak, bitta mahalla 20 ta hasharchi uchun 30 million so'm sarflashi kerak. Mahalla raislari buncha pulni qayerdan topishni bilmay qoldi. Odamlardan yig'aylik desak, tabiiyki ular norozi bo'ladi, shikoyat qiladi. Endi esa hasharchilarni boqish uchun mahalla xodimlarining 2 oylik maoshi ushlab qolinadi, deyishmoqda. Nima, paxtani faqat mahallaga chiqarganmi? Ommaviy axborot vositalarida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi, deyilmoqda. Amalda esa, deydi tinglovchi. Marg'ilon shahridan ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi majburiy ijro byurosi xodimlariga paxta terimiga bittadan hasharchi topshirish yuklanganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan yozmoqdamiz. Shahar majburiy ijro byurosi xodimlariga bittadan hasharchi topish yuklandi. Topshiriq ijrosini majburiy ijro byurosi rahbari va shahar prokurori nazorat qildi. Xodimlar cho'ntagidan odam yollab hasharchi topdi. Ular O'zbekiston tumaniga yotoqqa yuborildi. Rahbariyatning aytishicha terimchilarga yaxshi sharoit yaratib berilar ekan, deb yozmoqda mushtari. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yollang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur davomida ekstrem selfi toshkentlik o'smirning o'limiga sabab bo'ldi. O'zbekistonda lirikaning yashirin savdosini to'xtatib bo'lmayapti. Moskvalik mustaqil deputatning uyi ostonasiga cho'chqa kallasini tashlab ketishdi. Ozod mikrofon. Kelinim uydan haydab ko'chada qoldim.
Mahallaga aytib charchadim. Bir kelishdi da qo'limizdan hech narsa kelmayapti, ketib qoldi.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 70 yashar Zar Sobirovning arz qilishicha tuman hokimi 2000 nafar 2-chi jahon urushi qurbonlarining nomlari zikr etilgan Motamsaro ona haykali majmuasini va O'zbekistonning atoqli adiblari Shukur Xolmirzayev, Usmon Azim, Erkin Azam va taniqli rassom Ro'zi Choriyev o'qigan 1929-yilda qurilgan tarixiy maktabni buzdirib tashlagan. Shunday buyuk adiblarimiz o'qigan maktab tarixiy imorat sifatida saqlanib qolishi, u restavratsiya qilinib muzeyga aylantirilishi kerak edi. Motamsaro ona haykalini ko'z oldimda majaqlab tashlashdi. Axir urush qurbonlarining ruhlari chirqillab qoldi-ku. Uning joyi savdo do'konlari yoki boshqa imoratlarga kerak ekan degan Zar Sobirov ozodlikka bir qancha suratlarni ham taqdim etdi. Zar Sobirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Gap shundan iboratki, 4 avgust kuni mana bu yerdagi maktabimizni 1929-yil Xalq komissarlar sovisi raisining qarori bilan Surxondaryoda qurilgan 5 maktabni bittasi mana shu maktabni maydalab tashladilar. Devorlari 80 santimetrlik edi. Bu maktabda Shukur Xolmirzayev o'qigan, bu maktabda Erkin Azam o'qigan, bu maktabda Usmon Azim o'qigan. Bu maktabda Ro'zi Choriyev o'qigan, butun dunyoda mashhur musavvir Ro'zi Choriyev o'qigan. Ko'z oldimda shuni maydalab tashladi. Kamida 100 fan nomzodi, 10 fan doktori. Endi xizmat ko'rsatgan artist, xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimlari boshqalarini aytmayin. Buni shunday ko'rib turdim, narigi tomondan tasdiqlab aytdi, xotira maydonini maydalab tashladi dedi. Xotira maydonida 2000 odamni hali qizil marmarda nomi yozilgan 2000 odamni ismi yozilgan shu joyda Motamsaro onani maydasini chiqarib, qo'llarini sindirib tashlab, o'sha joyni go'zallik saloniga sotib, shunday qilgan, sotdi degan so'zni men isbot qilib bera olmayman.
Qarang endi, shu maktab nechinchi yil qurilgan dedingiz?
1929-yilda Xalq komissarlar soveti raisining qarori bilan qurilgan, Surxondaryoda qurilgan birinchi, Boysunda qurilgan birinchi maktab shu.
Bu nimadan qurilgan bo'lsa kerak-da? Hali paxsa bo'lgan bo'lsa kerak-da?
Yo'q. 40 santimetrlikmi, 60 santimetrlik g'ishlar bilan qurilgan. G'isht.
ishdan qurilgan. Endi siz yo'q, endi masalan hozir endi hamma eski maktablar buzilib, yangi qurilyapti. Buni o'rniga maktab qurildimi, yo'qmi?
Yo'q, maktab pastda qurilgan, 85-yil yilda boshqa maktab qurilgan, lekin bu maktab bir tarixiy joy sifatida ertaga xudo ko'rsatmasin Usmon Azimgami yoki Erkin Azamgami Nobel mukofoti bersa qayerga olib kelib ko'rsatadi shu maktabda o'qib deb. Yoki Xolmirzayevni o'qigan maktabi qani desa nimani ko'rsatadi? Mamlakatlar, men televideniyadan ko'ryapman, davlat har bir yozuvchini, har bir shoirni uyini pulga sotib olib muzeyga aylantiryapti. Axir bu muqaddas joyku, tabarruk joyku. Maktab ham mayli 2000 ta odamni xoki, arvoh qayoqqa boradi? 134-chi moddaga binoan qabristonlarni buzganlar jazolanadi. Motamsaro ona, noqalim soldat, mana bu narsalar shu qabristonlarga teng mavqeda yurmaydimi? Shunday demoqchiman. Bu haqda 5 marta prezidentga chiqdim, hammasi darvozadan, ostonadan qaytib kelyapti.
Deydi Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zar Sobirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Angor tumanidan maktub yo'llagan Surxondaryolik mushtari mahalla raisi paxta terimiga chiqmaganlarni gaz balonidan mahrum qilganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxun Boboyev mahallasidan yozmoqdamiz. Mahallamiz raisi odamlarni paxtaga majburlash uchun vakolatini suiiste'mol qilib, qonunga zid choralar qo'llamoqda. Terimga chiqmayotgan xonadonlar gaz balonidan mahrum etilmoqda. Faqat terimga chiqqanlarning baloni to'ldirib berilyapti. Mahalla paxtaga chiqmayotganlarning ro'yxatini tuzib prokuraturaga yubormoqchi. Qiziq, majburiy mehnatga qarshi kurashishi kerak bo'lgan prokuratura odamlarni majburiy mehnatga jalb etishga bosh qosh bo'lmoqdami? Mahalla raisi kunlik ishiga ketayotganlarni ham to'xtatib paxta terimiga yubormoqchi, deydi tinglovchi. Andijon viloyatidan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay selektor yig'ilishlari saharda o'tkazilayotganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakatdagi katta-kichik rahbarlarni ish vaqtidan boshqa soatlarda yig'ilish o'tkazmaslik haqida ogohlantirgan edi. Ammo hukumat rahbari ogohlantirishiga qaramay 26 sentyabrdan boshlab Andijon viloyatida qishloq xo'jaligi bo'yicha selektor kallai saharda soat 6 da o'tkazilmoqda. Viloyat markaziga kelish uchun tumanlardagi muttasadilar yarim tunda yo'lga chiqishi kerak. Bos ustiga tuman muttasadilari shu kunlarda paxta sababli tungi soat 1lagacha dalada yuribdi. Ular qachon uxlaydi-yu, qachon yig'ilishga boradi? Yana ahmoqgarchilik boshlandi shekilli. Bosh vazirning ishdan tashqari soatlarda majlis o'tkazmaslik haqidagi buyrug'i xo'ja ko'rsinga chiqarilganmi? Yo viloyatimiz rahbariyati bosh vazir topshirig'ini pisand qilmaydimi? Deb yozadi mushtari. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanining Xo'shali qishlog'ida yashaydigan 45 yashar Ozoda Bobodustovaning Ozod mikrofonga arz qilishicha, yagona boshpanasi ukasining uyidan kelini haydab yuborgandan so'ng u ko'chada qolgan. Bir oyog'i ishlamay qolgani sababli arang tayoqda sudralib yuradigan Ozoda unga yordam qilishlari uchun tuman hokimligiga, prezident portaliga bir necha bor murojaat qilgan, ammo uning iltimoslari javobsiz qolgan. Ayni paytda ko'chada qolgan Ozoda Bobodustova yaxshi odamlar unga o'z uyidan vaqtincha joy berganligini aytadi. Ozoda bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Bobodustova Ozoda 48 yoshgaman.
Nimaga bo'lmasa Ozoda xon?
Nima bo'ldi? Menga hech qaramayapti-da. Bir tarafim ishlamaydi, uy joyim yo'q. Oilam yo'q, ayolim bilan yoshligimda ajrashib ketganman, o'lib ketgandan keyin.
Bolalaringizchi?
Farzandim yo'q, nima men qabulxonaga ham bordim Chiroqchi rayonga. Meni tinglashmadi, u yerga qayerga borsang boraver dedi, biz shunaqa qila olmaymiz dedi.
Qayerda yashaysiz?
Ahmad Yassaviy, nimasi Xo'shali degan qishloqda yashayman.
Kimni uyida?
Ukamni uyiga yashayman, hozir ukam kelinim sig'dirmay chiqarib qo'ydi-da meni.
Boshqa yana aka ukalar bormi? Ota-onangiz bular?
Yo'q, ota-onam olamdan o'tgan. Topim bordi, u ham olamdan o'tib ketgan.
Bitta ukangiz qolgan-a?
Ha, bitta ukam bor.
Nimaga sizni chiqardi endi bu uydan? Nima uchun?
Ukam uyda emas-da, ukam Turkiyaga ketgan, pul jo'natolmayapti, ukangizni meni chiqaryapti.
Mahallaga aytmadingiz, mahalla ko'y bor, oqsoqollar bor.
Mahallaga aytib charchadim. Bir kelishdi-da, qo'limizdan hech narsa kelmayapti deb ketib qoldi.
Pensiyaga chiqqanmisiz? Pensiya olasizmi?
Yo'q, pensiyaga chiqa olmayapman-da. Qayerga borsam bir tinglamayapti-da.
Hozir qayerdasiz? Kasalxonadamisiz?
Hozir mana bu kishilar, doktorlar ko'chadan olib kelishdi, ko'chaga qolib ketgandi.
Ko'chada qayerda qolib ketgandingiz? Ko'chada yotib yuribsizmi?
Ha, hozircha shunday, nima, bir tarafim ishlamaydi, ko'chaga o'tirgandim, kelin chiqarib olgandan keyin bu kishilar ko'rib olib keldi uyiga.
Endi siz nima talabingiz nima? Nima talab qilmoqchisiz?
Men talabim bir yordam bersa, bir sog'ligimga, pensiyaga chiqishim kerak.
Hozir endi bir tomoningiz ishlamaydimi?
Bir tarafim ishlamaydi, oyog'im hassam bor ekdi.
Deydi Chiroqchi tumanining Xo'shali qishlog'ida yashaydigan 45 yashar Ozoda Bobodustova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Poyezd ustida selfi qilmoqchi bo'lgan o'quvchi baxtsiz hodisa qurboni bo'ldi. Uzcard tizimidagi nosozlik mamlakat iqtisodiga qancha zarar keltirgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadolning noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik joriy qilish taklif etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentdagi maktablardan birining 8-sinf o'quvchisi ekstrem selfi qurboni bo'ldi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan o'quvchi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarini hayron qoldirish maqsadida ekstremal holatda selfi qilish, ya'ni o'zini suratga olishga qaror qilgan. Shu maqsadda u temir yo'l bekatiga yashirincha kirib, dastlab poyezd yonida va unga osilgan holda suratga tushgan. Yanada ekstremal holatda selfi qilish uchun poyezd vagoni tepasiga chiqqan o'smir yuqori kuchlanishni elektr toki simiga tegib ketgan. Kuchli tok urishi oqibatida o'smirning tanasi kuyib ketgan. Shifokor bemorlarning sayi harakatiga qaramay o'smir vafot etgan. Prokuratura nashri selfiga tushish chog'i halok bo'layotganlar soni dunyo miqyosida oshib borayotganidan ogohlantirgan. O'zbekistonda Uzcard tizimining ishdan chiqishi va plastik kartochkalardan foydalanib bo'lmay qolgani oqibatida aholi, tadbirkorlar va tashkilotlar 300 milliard so'mdan ziyod miqdorda moddiy zarar ko'rgani haqida O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qildi. Darakchi nashriga ko'ra, 30 soatdan ortiq vaqt davomida millionlab kishi plastik karta orqali xaridlarni amalga oshira olmagan. Uzcard tashkiloti esa tizimda nosozlik bo'lganini qayd etsa-da, uning asl sababini ochiqlamagan. Markaziy bankning to'lov tizimlari va axborot texnologiyalari departamenti direktori Ilhom Abdug'afforovga ko'ra, nosozlikka elektron moliyaviy ma'lumotlar almashinuvida xatolik ro'y bergani sabab bo'lgan. Natijada zaxira serverlarining ma'lumotlar bazasi ishdan chiqqan. Ishontirib aytamanki, bunday xatolik boshqa takrorlanmaydi deya va'da bergan Markaziy bank rasmiysi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga katta zarar keltirgan nosozlik ortidan mamlakat prezidentining Uzcard monopoliyasini bekor qilishni ko'zda tutuvchi qarori e'lon qilindi. O'zbekistonda lirika va tramadol kabi psixotrop dorilar kayfi sofa vositasi sifatida dorixonalarda yashirin ravishda sotilmoqda, deydi Oila davrasida nashri. Bu holatga qarshi gohida reydlar o'tkazilmoqda, ammo yashirin savdoni to'xtatib bo'lmayotir. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish qo'mitasi raisi Ismatjon Azizovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida lirika va tramadol kabi dori vositalarining noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik belgilanmagan, ya'ni noqonuniy savdo qilgan shaxslarga nisbatan faqat ma'muriy jazo, muayyan miqdorda jarima qo'llaniladi. Jinoiy jazo yo'qligi oqibatida esa yashirin savdo avj olmoqda. Vazirlik ayni paytda mazkur dorilarni mamlakat hududida muomalasi cheklangan giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritish va noqonuniy savdo uchun jinoiy javobgarlik belgilashni tavsiya etmoqda. Jizzax shahrida yashovchi afg'on urushi nogironi zaxiradagi katta leytenant Bahodir Kuychiyev bir yildan buyon qonuna sotib olgan uyini ololmayapti. Inson va qonun nashriga ko'ra, afg'on urushi qatnashchisi Sharof Rashidov tomonida nominaviy loyiha asosida qurilgan uy uchun boshlang'ich badal sifatida 60 million so'm pul to'lagan. Bundan tashqari, har oyda bankka kredit to'lovini bermoqda. Ammo Qishloq qurilish invest shirkatining Jizzax filiali mutasaddilari uyni topshirmay, urush qatnashchisini aldab kelmoqda. Pul to'lab uyni olishga kelganda sarson bo'layotgan faqat Bahodir Kuchiyevning o'zi emas. Namunaviy uylarning tuya go'shtini yeganiga esa qurilishda pudratchi bo'lgan firmalarning ishni sifatsiz bajargani, qo'shib yozish, soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, qonuniy tartibda pul to'lagan tadbirkorlarga uy joy vaqtida topshirilishi lozim. Toshkent shahrida ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari sust va qoniqarsiz deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga ko'ra, bu maqsadda 158 milliard so'm kredit ajratilgan, ammo hozirga qadar belgilangan vazifalarning 51% bajarilmagan. Xususan Yashnobod, Chilonzor, Sergeli, Bektemir va Shayxontohur tumanlarida ishlar paysalga solinmoqda. Poytaxtdagi 1440 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining 304 tasiga moliyaviy nochorligi bois imtiyozli kredit ajratilmagan. Qayd etilishicha, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik muammolarini zudlik bilan hal etish lozim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik mahalliy deputat Nadejda Zagordin uy bo'sog'asiga noma'lum shaxslar cho'chqa kallasini tashlab ketdi. Bir kun oldin uning onasi xuddi shunday kallani kvartirasi oldida ko'rganida. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 sentyabr kuni Moskva shahar Ismoil va tuman munisipal kengashi deputati 34 yashar Nadejda Zagordin kvartirasi eshigini ochganda bo'zag'aga cho'chqaning pichoq sanchilgan kallasi qo'yib ketilganini ko'rdi. Bir kun oldin erta tongda xuddi shunday hadya Nadejdaning onasi kvartirasi eshigi oldida ham paydo bo'lganida. Ular bitta emas, ikkita cho'chqaning kallasini qo'yib ketdi. Faqat mening emas, ota-onam yashaydigan kvartira bo'zag'asiga ham tashlab ketishibdi. Bu bir vaqtda ro'y berdi. Albatta, men buni o'ldirish tahdidi deb hisoblayman. dedi mustaqil nomzod sifatida saylangan Nadejda Zagordan Ozodlik radiosiga. Politsiya shu paytgacha jinoiy ish qo'zg'amadi. Zagordan 2017-yil sentyabrda bo'lib o'tgan ochiq saylovdan saylangan mahalliy siyosatchilar sinfi vakilidir. O'sha yili mustaqil va muxolifat kayfiyatidagi nomzodlar poytaxtdagi tumanlar kengashlaridagi 1502 deputatlik o'rnidan 20%ni egalladi. 77% esa hokimiyatdagi Yagona Rossiya partiyasiga nasib etdi. Kreml o'shanda Putin 2000-yili hokimiyat tepasiga kelgandan so'ng ilk marta shu yo'l bilan haqiqiy siyosiy pluralizmga yo'l ochib berayotganda edi. Bu ajoyib. Ular shahar hayotida qatnashadi va qanchalik ish qila olishini ko'rsatadi. Bu pluralizm, bu siyosiy raqobat deganida o'sha payt Dmitri Peskov. Men har doim hududda mustaqil vakillar bo'lishi kerak deb hisoblaganman. Bu odamlarni bo'lg'usi o'zgarishlar, xavfli vaziyatlar va budjet bo'yicha qarorlardan ogoh qilib turish uchun kerak. Men aynan shuning uchun deputat bo'lishga qaror qildim va 2017-yilgi saylovda ko'pchilik ovoz oldim deganida Zagordin, Dumaning sobiq deputati va muxolifat vakili Dmitri Gudkov 2017-yilgi ovoz berishni o'ta muhim signal deb aytgandi. Oradan 1 yil o'tib, Moskvadagi siyosiy signallar cho'chqaning kesilgan kallasi va pichoqlangan avtomobillar ko'rinishida yuz bermoqda. Moskva shahridagi boshqa tumanlar kengashlari deputatlari ham bunday tahdidlarga duchor bo'lmoqda. Zagordin o'ziga tahdidlar sababini siyosiy deb hisoblaydi. Moskva viloyati siyosatidagi o'tgan yilgi eng muhim voqea chiqindilarni ko'mish va ular poligonini kengaytirishga qarshi baralla va darg'azab noroziliklar bo'ldi. Tuman kengashlarining mustaqil a'zolari o'sha norozilik tadbirlarida faol qatnashdi va bu bilan Rossiya bosh prokurori Yuriy Chaykaning o'g'li qo'l ostidagi kompaniyalar manfaatiga qarshi chiqishdi. Bir vaqtlar Nikpin bo'lgan mahalliy kengashlar deputatlari Rossiyadagi o'zgarayotgan siyosiy iqlimning oldingi marralarida turibdi. Putin bahorda 4-chi marta prezident etib saylandi. Undan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy va na boshqa biror arzirli muxolifat vakiliga o'ziga raqiblik qilishga imkon qoldirdi. Yozda esa hukumatning pensiya yoshini oshirish to'g'risidagi tashabbusi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Yangitdan tashkil qilingan Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi kurash markazi siyosiy faollik va xurf-fikrlilikning tiyib turish borasida ancha faollashdi. Yuzlab vatandoshlar ustidan ijtimoiy tarmoqlar siyosiy fikrlar bildirgani yoki ularga like bosgani uchun ish ochildi. Shu bilan birga namoyish yoki ruxsat berilmagan kampaniyalarda qatnashgan yoshlar so'roqqa tortildi va ta'qibga uchradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
27 sentyabrda Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari Dushanbe shahrida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomini olgan bog'ning ochilish marosimida ishtirok etdilar. Shavkat Mirziyoyev MDH davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbek tojik do'stligi namunasi hisoblanmish Nizomiddin Alisher Navoiy bog'i 2 gektardan oshiq maydoni tashkil etib, ushbu bog'ni magnoliya, kiparis, ardach, klion va sikvoy kabi manzarali va doim yashil daraxt va turli gullar bezib turmoqda. Bog'da buyuk shoirlar Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy haykali ham tojik va o'zbek xalqlari do'stligi ramzi sifatida o'rnatilgan. Ayni kun avvalroq Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon MDH davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot qildi. Tojikiston prezidenti matbuot markazining xabar berishicha, ikki qo'shni davlatlar rahbarlari uchrashuvida ikki tomonlama hamkorliklarni chuqurlantirishga oid masalalar muhokama qilindi. Muloqotda qisqa muddat ichida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi muammolar hal bo'lgani va ikki davlat orasida siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorliklar tobora rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. Ikki davlat rahbarlari Tojikiston shimolidagi Zarafshon daryosida O'zbekiston bilan birga ikki gidroelektrostansiya qurish va O'zbekistondagi mashhur Artel shirkati bilan Tojikistonda qo'shma korxonalar bunyod etish tojik va o'zbek xalqlari manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladilar. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida G'arbiy Tojikistondagi Tursunzoda shahriga safar qilishi va alyuminiy korxonasini borib ko'rishi rejalashtirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1 yilning o'zida 2 marta Tojikistonga tashrif buyurmoqda. Joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risida shartnoma, fuqarolarning o'zaro qatnovi to'g'risidagi bitim, shuningdek turli sohalarda hamkorliklarni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolangan edi. Jumladan fuqarolar borda keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etildi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev O'zbekiston-Tojikistonning energetika sohasida, jumladan Rog'on GESi qurilishida ishtirok etishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tanqididan so'ng o'tgan yilning dekabr oyida Surxondaryo viloyatidagi 15 dan ortiq olib tashlangan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Haydovchilarning aytishlaricha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi, haydovchilardan yo'q joydan ayb axtarishi avj oldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi, bu postlar paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan haydovchi Qahramon Ochildiyevning aytishicha, viloyatda faoliyati o'tgan yilning dekabrda to'xtatilgan postlarning qayta ish boshlaganiga bir hafta bo'ldi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa bir yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. GAIlar mashinalari bilan turibdi. Denovga yetib kelguncha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlarini buzishmoqda. Prezidentimiz gapining ta'siri bir yilga ham bormadi, deydi haydovchi. Qumqo'rg'on tumanida yashaydigan Faxriddin ismli haydovchi ham viloyatdagi avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklanganiga guvoh bo'lganini aytadi.
O'zimga borib keldim kecha. Ko'rdim, nimada sho'rchiga rayoniga posti qo'ygan ekan, binoga qo'ygan ekan, keyin Sarasiyoga qo'ygan ekan to'polanga. 3 rayonni ko'rdim. Kecha borib keldim.
Deydi Faxriddin. Jarqo'rg'on tumanidan Qiziriq tumaniga mashinasida kelgan haydovchilardan biri avval bo'shab yotgan post yana ishlay boshlaganini ko'rib, rasmga ham tushirdi. Haydovchining aytishicha, olib tashlangan shlagbaumlar ham qayta tiklangan. Mana Sherobotdagi 42-chi post zang qayta ochilibdi. Termizga kiradigan post, Shurchining markazidagi post, Denovdagi Xayrobot posti, Sherobotdan Darbandga chiqadigan post, xullas hammasi qayta tiklanganiga o'zim guvoh bo'ldim. Bu ishlardan Mirziyoyevning xabari yo'q shekilli, bo'lmasa prezidentning buyrug'ini bular sabotaj qilarmidi, deydi Jarqo'rg'onlik haydovchi. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat bo'yicha postlar qayta tiklanganini tasdiqlar ekan, buning sababini paxta mavsumi bilan izohladi. Bu tadbir paxta yig'im terimida talon-tarojlikka yo'l qo'ymaslik va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun vaqtincha muddatga tashkil qilingan. Paxta yig'im terimi tugashi bilan bu postlar yana olib tashlanadi, dedi mulozim. Ozodlikning paxtani kim talon-taroj qilishi mumkin degan savoliga esa mulozim javob bermadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning 22 dekabrida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida Oliy Majlisda gapirgan edi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining mulozimi o'tgan yilning 25 dekabr kuni ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan faqatgina 6 post qolganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
14 yashar qizini fohishalikka zo'rlagan ona 10.5 yilga kesildi, zo'rlaganlar 12 yilga qamaldi. Abdulla Etkandar lavhasi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida muttasi zo'rlangani ortidan 14 yoshida homilador bo'lib, bolasi abort qilingan 7 sinf o'quvchisi Qo'qon shahridagi maxsus maktab internetga joylashtirildi. Bu haqda Ozodlikka 27 sentyabr kuni ma'lum qilgan Farg'ona viloyat hokimi o'rinbosari Sayyora Alimovaning yordamchisiga ko'ra, qizni zo'rlaganlar jazolangan.
Sud jarayonlari tugabdi. Onasiga 10.5 yil qamoq jazosi, zo'rlagan o'sha nima qilgan 3 erkakka 12 yildan qamoq jazosi tayinlanibdi.
Adolat qaror topdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudi bu ishni ko'rib chiqib, pul evaziga o'z qizini erkaklarga qo'shib qo'ygan Davron va Feruzaga 10.5 yil, qizni zo'rlaganlar Beshariq tuman Chorbog' To'rong'il qishlog'i yashovchilari Sherzod Balibekov, Jasur Ergashev va Ergashali Sulaymonovlar voyaga yetmagan qizni zo'rlashda aybli deb topilib, 12 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi, deydi hokimlik mulozimi. Uning yana aytishicha, zo'rlangan qiz bilan ruhshunos ish olib borgan hamda viloyat hokimi o'rinbosari Sayyora Alimova ko'magida Qo'qondagi maktab internetga joylashtirilgan.
Qizimiz hozir maxsus maktab internetga joylashtirildi. Qo'qon shahridagi maxsus qizlar maktabi bor. O'sha yerga joylashtirildi maktab internetga.
Sayyora Abdunabiyevna bu qiz holidan xabar olib turibdi. Qizning ruhiy ahvoli hozirda yaxshi. Qo'qondagi maxsus internetda pedagog va psixologlar bu qizga alohida e'tibor qaratishmoqda, deydi Ozodlik gaplashgan mulozima. Jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudi vakilining Ozodlikka 27 sentyabr kuni bildirishicha, hukm qonuniy kuchga kirgan va jinoyatchilar jazoni o'tash maskaniga etap qilingan. Sud hukmi bugun 27 sentyabrdan kuchga kirdi. Bir oy oldin 27 avgust kuni hukm chiqarilgan edi. U tutqunlik apellyatsiya muddati tugadi. 4 jinoyatchi jazoni o'tash maskaniga etap qilindi, deydi sud vakili. Unga ko'ra 39 yashar uy bekasi Davronova Feruza qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash jinoyatini sodir qilganlik bo'yicha aybli deb topilgan. Sud vakiliga ko'ra qolgan 3 yigit sud hukmi bilan 118-modda, ya'ni nomusga tegish jinoyatida aybli deb topilgan. Farg'ona viloyat prokurori birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 3 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblangan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Trampning Eronga nisbatan siyosatiga qo'shilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh prezidenti Donald Tramp BMT Xavfsizlik Kengashining 26 sentyabrda o'tgan yig'ilishida so'zlagan nutqida Eron rejimi zo'ravonlik, terror va tartibsizliklarni eksport qilmoqda deb aytdi. Boshidan oxirigacha Eronga qarshi qaratilgan nutqi davomida Tramp Xavfsizlik Kengashi a'zolarini Tehronni yakkalatib qo'yishga chaqirdi.
I ask all members of the Security Council to work with the United States.
Men BMT Xavfsizlik Kengashining barcha a'zolarini Eron rejimi o'z axloqini o'nglab olishi va hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasligi uchun Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik qilishga chaqiraman, dedi Tramp. AQSh prezidentiga ko'ra, 2015-yilda Eron xalqaro hamjamiyat bilan yadroviy dasturdan voz kechish shartnomasini imzolagani ortidan Vashington bu mamlakatga nisbatan sanksiyalarni bekor qildi va buning natijasida Tehron katta miqdorda foyda ko'rdi. Biroq Eron bu mablag'larni terrorchilikni qo'llab-quvvatlash, yadroviy kallakli raketalarni ishlab chiqarish kabi ishlarga sarfladi, dedi Tramp. Prezidentning bildirishicha, Eron shartnoma talablarini buzganidan kelib chiqqan holda Oq uy Eronga sanksiyalarni qayta joriy etish to'g'risida qarorga kelgan. Tramp Eronga nisbatan Qo'shma Shtatlar sanksiyalari to'laqonli ravishda noyabr oyidan boshlab kuchga kirishini aytdi.
After that, the United States will pursue additional sanctions.
Bu sanksiyalar kuchga kirgach, AQSh har qachongidan ham qat'iyroq bo'lgan qo'shimcha sanksiyalarni qo'llay boshlaydi. Bu sanksiyalarga amal qilmagan har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs jiddiy muammolarga duchor bo'ladi, dedi Tramp. Biroq Qo'shma Shtatlar prezidentining bu bayonoti Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Germaniya tomonidan rad etildi. Mazkur davlatlar Eron bilan 2015-yilgi shartnomaning saqlanib qolinishi Tehron yadroviy qurol ishlab chiqarmasligi uchun eng yaxshi kafolatdir deb hisoblamoqdalar. Jumladan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron AQSh bu shartnomadan chiqib jiddiy ishonchsizlik kayfiyatini paydo qildi, deb aytdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Xavfsizlik Kengashi yig'ilishidan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida
"Tajalisi imroz ham komilan da shuroi amniyat
BMT Xavfsizlik Kengashining bugungi sessiyasida Amerika yakkalanib qolgani aniq oshkor bo'ldi. Xavfsizlik Kengashida qatnashgan barcha davlatlar Eron bilan shartnomani saqlab qolish tarafdori ekanini bildirdi. Ular bu bilan AQShning qarori noto'g'ri ekanini ta'kidladilar", deb aytdi. 2015-yil
yil yozida AQSh, Fransiya, Britaniya, Rossiya, Xitoy va Eron o'rtasida shartnoma imzolanib, Tehron yadroviy dasturini to'xtatish majburiyatini olgan. Buning evaziga xalqaro hamjamiyat Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishi lozim edi. Ammo prezident Tramp 2018-yilning may oyida mazkur shartnoma Amerika manfaatlariga zid kelishini aytib, shartnomadan chiqqanini bildirgandi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.